Sănătate pentru toți. O emisiune realizată de Diana Miclea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Sperăm că această întâlnire vă găsește cu bine, în continuare preocupați de îmbunătățirea sănătății și de o viață mai calitativă. Eu sunt Diana Miclea, iar alături de mine, în regia tehnică, se află colegul meu, inginer de sunet, Laurent Sechei. Ne-am propus ca această ediție a emisiunii Sănătate pentru Toți să vorbească inimilor noastre. Iar pentru aceasta l-am invitat în studioul Radio Vocea Speranței pe medicul specialist cardiolog Adrian Ivănică. Experiența vastă, grija pentru semeni, privirea senină și actele de bunătate îl recomandă ca doctor al inimilor. Bine ai venit, Adrian Ivănică!
Bine v-am găsit și mă bucur să fiu alături de voi!
Programul încărcat nu te-a împiedicat să ajuți oameni prin informații valoroase la radio. Mulțumim pentru aceasta. Subiectul nostru vine cu multe recomandări practice pentru o inimă sănătoasă. Dar înainte de a ne împărtăși cunoștințele medicale, dă nevoie să îl cunoaștem mai bine pe omul Adrian Ivănică. Ai crescut într-o familie în care grija pentru sănătate a fost o prioritate. Tatăl, un reputat medic cardiolog, mama preocupată de hrana sănătoasă și ea cadru medical, mai târziu și sora ta a ales calea medicinii. Parcă toate erau așezate ca și tu să intri în acest domeniu, să urmezi același drum. Ai luat în considerare vreodată și o altă opțiune? Cum ai hotărât să alegi calea medicinii?
Medicina a fost întotdeauna un component al familiei noastre, iar pentru asta mi-a fost foarte ușor să aleg în ce direcție voi merge, simțind că mi se potrivește sau mi se va potrivi, pentru că nu știam cu ce se mănâncă în momentul acela când am luat decizia, doar prin prisma tatălui meu și a maimei mele, care era asistentă medicală, unde am văzut ce înseamnă empatia pentru oameni, ce înseamnă omul bolnav. Aveam perioade când mergeam la bunici, iar acolo tatăl meu, când ajungea în sat, era acaparat de toți oamenii. A venit doctorul nostru și în câteva ore deja erau la poartă și așteptau o consultație, iar el, prin inima lui mare, își exercita acest job, da, de a trata oamenii și trata cu grijă și cu empatie și bine. Iar lucrul ăsta m-a fascinat și a rămas impregnat, posibil, în subconștientul meu, iar medicina a fost singura opțiune a mea și nu m-am gândit prea mult de ce.
Pentru că deja era întipărit în genele tale calea pe care trebuia să o urmezi. Drumul era pavat. Între timp ai cunoscut-o și pe soția ta, Andreea, și ea medic-anestezist, iar împreună ați format o familie frumoasă cu doi copii absolut superbi. Povestește-ne despre perioada în care ați locuit în Germania. Ce v-a determinat să plecați din țară?
Deci în Germania, hotărârea de a pleca în Germania am luat-o eu, bineînțeles împreună cu soția mea, pe atunci era logodnica mea, pentru că fiind un an înainte de a lua decizia asta, am fost un an Erasmus în Germania, în cadrul facultății, iar acolo am văzut alt sistem de învățare, alt sistem de tratare a pacienților, iar lucrul ăsta m-a fascinat și am fost foarte plăcut impresionat. Iar sistemul în perioada în care am plecat eu, sistemul medical din România, era dezastros. Da? Și din punct de vedere al pregătirii profesionale, al unui rezident și din punct de vedere al financiar. De aceea nu mi-a fost foarte greu să iau decizia asta și să știu că este singurul modalitate de a mă dezvolta așa cum îmi doresc eu în cadrul cardiologiei și de a-mi putea întreține familia singur.
Sigur, toate pot să constituie niște motive suficient de puternice pentru a pleca din țară. Totuși, v-ați întors. Ce v-a încurajat să vă întoarceți în România?
Da, deci ne-am întors, dar după câțiva ani, sunt aproape 13 ani în care am fost în Germania, iar decizia de a ne întoarce a fost un proiect de familie pe care l-am realizat pe parcurs de foarte mulți ani, în care am reușit să construim un spital de cardiologie care cuprinde tot ce înseamnă bolile cardiovasculare și putem trata în acest spital și chirurgie cardiovasculară și cardiologie intervențională din toate aspectele.
În ce fel a ajutat activitatea ta profesională pentru ceea ce faci acum? Mă refer la perioada din Germania.
În Germania am avut două etape. Prima etapă, etapa de rezidențiat, unde am făcut mai multe specialități de medicină internă, dar în special cardiologie, iar apoi perioada de medic specialist cardiolog, unde m-am dezvoltat sau am continuat să mă dezvolt ce începusem deja în rezidențiat pe partea de cardiologie intervențională, unde am învățat foarte, foarte multe tehnici noi, speciale, prin care poți ajuta oamenii bolnavii care profită de o tehnologie nouă și modernă. Lucru pe care în România ar fi fost foarte greu să-l realizez, pentru că nu sunt decât vreo două centre, cred două, trei centre în care se fac astfel de intervenții pe pacienții cu boli cardiovasculare, mai mult pacienții coronarieni, da, care au boli ale vaselor coronare. Am învățat să iau decizii singur ca și medic deja din primele luni de rezidențiat, fiind alt sistem în care te responsabilizează foarte repede. Am văzut patologii diverse, speciale, ceea ce m-a făcut să cuprind o gamă foarte largă de boli cardiovasculare și nu numai, ceea ce posibil aici nu aș fi reușit atât de repede.
Care au fost cele mai mari provocări de când v-ați întors? Atât pentru familia voastră, mă întreb, dar și din punct de vedere profesional. Ai găsit măcar aproape condițiile pe care le-ai lăsat în spate în Germania?
Da, mutarea noastră în România a fost cu multe peripeții. Noi plecând din Germania într-un moment în care amândoi eram pe o pată ascendentă. Și eu și soția mea eram în faza în care preluam anumite conduceri în spitalele în care ne aflam, dar am întrerupt brusc, având în vedere că acest proiect se finalizase și ajunsese la momentul în care putem să funcționăm așa cum ne-am dorit noi, și am zis că venim fără să ne gândim prea mult unde ajungem și în ce sistem, pentru că în curtea noastră era frumos, dar pe lângă curte sistemul încă are nevoie de îmbunătățiri. Și echivalarea studiilor sau specialității a fost o adevărată provocare, pentru că în România este extrem de greoi sistemul. Da? Și a trebuit, eu am așteptat aproximativ 11 luni până când s-a echivalat ceea ce am făcut acolo, iar Andreea tot aproximativ un an de zile, ceea ce puțin ne-a demoralizat, dar am ținut tare și am mers înainte, și tot în acest timp am încercat să organizăm și să facem acest spital după standardele europene pe care le știam noi, și am folosit timpul acesta pentru asta. Iar pe partea de familie, a fost bine că am fost alături de familia noastră din nou, da, după atâția ani, dar intrând în ritmul acesta cotidian, da, în care toată lumea avea treaba lui, viața lui, ne-a trebuit ceva timp să ne obișnuim și să intrăm și noi în ritmul lor. Da. Copiii au avut o perioadă destul de grea, am rămas surprinși pentru că ne așteptam ca puii noștri să se adapteze mai repede decât noi, și am constatat că totuși e invers, copiii se adaptează mai greu în locuri noi, având în vedere că ei au fost născuți în Germania și casa lor era acolo. Și exista momente în care fetița noastră de 4 ani ne întreba, sau atunci 3 ani jumate, 3 ani, ne întreba când plecăm din concediu ăsta urât și ne întoarcem acasă.
Da, dar da, acum deci, lucrurile se așează.
Se așează, da, deci trebuie răbdare și perseverență și multă dragoste din partea celor apropiați, și atunci treci peste momentele astea, acestea grele.
Așa este. Oricine a avut ocazia să te cunoască, Adi, a remarcat cu siguranță pasiunea pe care o emani pentru ceea ce faci, grija pentru oameni, dar și felul în care interacționezi cu pacienții. Dai la o parte orice bariere lingvistice, termen de specialitate pe care sunt convinsă că îți vine mai ușor să-i folosești pentru a explica anumite condiții pacienților, însă trebuie să-ți adaptezi limbajul pentru a fi înțeles, căci ce rost ar avea să explici un lucru unui om pe care orice ar face nu poate să-l înțeleagă, căci nu are studiile tale. Și astfel, în cuvinte simple, pe înțelesul tuturor, faci tot posibilul ca mesajul să fie livrat în mod eficient, iar pacientul să plece lămurit și liniștit că știe ce are de făcut. Ce te inspiră să procedezi în felul acesta?
Având în vedere că sunt un om deschis și empatic cu pacienții și asta este un lucru natural, nu mă forțez, nativ, da, posibil și moștenit de la tatăl meu și de la mama mea, pentru
absolut,
că și are această bunătate și
și sorata la fel.
Da? Reușesc ca să mă transpun în locul pacientului și sau să mă transpun în locul acelei persoane care nu înțelege și trebuie să îi se explice pe limbajul lui. Iar mie îmi face treaba mult mai ușoară pentru că pacientul înțelege, pleacă de la mine cu o idee despre boala lui și, mai important de atâta, de ce ia tratamentul pe care îl ia și cât de important este acel tratament și ce repercusiuni are dacă nu îl ia și ce avantaje are dacă îl ia. Iar pentru mine este rezolvată problema pentru că atunci am foarte puțin pacienți care sunt reticienți la tratamentul pe care îl ofer, îi și pregătesc de multe ori cu reacțiile adverse, pentru că există și astfel de situații, le explic ce s-ar putea întâmpla, le explic cum să reacționeze și interacționez cu ei și online sau telefonic atunci când ajung acasă și întâmpin anumite probleme și dificultăți. Și atunci sunt mulțumit că mi-am făcut treaba cum trebuie.
Ai și făcut un bine omului care a venit să își ceară sfatul, recomandările medicale și expertiza profesională, dar ești și tu liniștit și mulțumit pentru că ai reușit să livrezi un serviciu eficient. Prieteni, ne luăm un moment să vă reamintim că astăzi, la emisiunea Sănătate pentru Toți, vorbim despre o inimă sănătoasă. Alături de noi este medicul specialist cardiolog Adrian Ivănică. Vom păstra și discuția de astăzi despre o inimă sănătoasă, tot în termeni simpli, ca și cei mai tineri dintre ascultătorii noștri să înțeleagă și să își dorească să aplice recomandările oferite aici. Așadar, ce înseamnă o inimă sănătoasă din punct de vedere medical?
O inimă sănătoasă înseamnă, în primul rând, un suflet sănătos. Da? Omul trebuie să conștientizeze că inima singură nu funcționează, ci întreg corpul trebuie să fie sănătos și din punct de vedere mental, spiritual și, evident, și organic. Dacă o luăm strict inima are niște limite, da? De exemplu, bătăile inimii. Da? Bătăile inimii trebuie să fie între 60 și 80, rar până la 100, dar între 60 și 80 bătăile inimii sunt în limite normale. Da? Așa reușește inima să asigure o circulație adecvată. Ca să explic, inima este de fapt motorul nostru, da? Motorul care este autonom, funcționează autonom, are niște celule care produc singure curent electric, este propagat în mușchiul inimii, iar inima se contractă, da, prin acel mușchiul inimii se contractă prin acel curent electric și propulsează sângele în circuitul, în circulația noastră. Da? Sângele ajunge la țesuturi, țesuturile primesc sânge cu oxigen, hrana, da, și nutrienți, iar așa funcționăm noi, da, așa trăim noi, da, prin cu ajutorul inimii. Fără inimă, noi nu putem trăi. Trebuie să știm dacă inima noastră este fără nicio boală, da? Deci este sănătoasă și pentru asta trebuie să mergem la specialist. De la o anumită vârstă putem să spunem, acum mai coborâm cu vârsta și începând cu 30 de ani, recomand fiecăruia să facă cel puțin o dată un control de specialitate cardiologic care cuprinde o ecografie, un EKG, iar atunci vei ști dacă inima ta este din punct de vedere morfologic, da? Adică toate structurile inimii sunt sănătoase și funcțional, adică contracția aceea, da, inima are niște supape, da? Prin care ajută să nu se întoarcă sângele înapoi de unde a venit, devine ca un motor. Da? Și știm dacă sunt funcționale și atunci suntem liniștiți. Da? Pe lângă asta, tensiunea arterială. Tensiunea arterială este una dintre cele mai frecvente boli cardiovasculare de circulație pe care trebuie să o ținem în limite normale. Limitele normale fiind între 110, da, 11, cum se zice aici, 11 cu, da, cu 7, da, și până la o valoare de 14, 140 cu 85 cu 8. Tot ce este peste este hipertensiune arterială. Există niște metode, pacienților le explic clar că o tensiune odată măsurată, crescută, nu înseamnă că avem tensiune, hipertensiune arterială. Există metode de a măsura acasă, de exemplu pe perioadă de 5 zile, dimineața la prânz și seara, tensiune arterială și atunci știm, facem media și cam știm dacă într-adevăr avem hipertensiune arterială sau nu. Da. Circulația sanguină circulă, sângele circulă prin niște artere și prin niște vene. Acele artere trebuie să fie curate. Da. Ce înseamnă asta? Cu timpul, exact ca și conductele de apă, da, se depun tot felul de plăci de aterom, colesterol, da, colesterolul care se depune sub o foiță pe vasul inimii, este foița interioară, în verișul interior al vasului, iar acela la, cu timpul și la unii pacienți care au o predispoziție genetică, acel colesterol se depune sub acea foiță și produce anumite îngustări ale lumenului vasului. Stilul de viață sănătos. Acolo este important să avem o dietă echilibrată, bogată în legume, fructe, cereale integrale, proteine, da? Grăsimi sănătoase, da? Mai mult grăsimi vegetale. Este important să menținem greutatea corporală în limite normale. De aceea le spun tinerilor în special, nu de mult am avut un tânăr care era supraponderal, nu cu foarte mult, da? Era și înalt și masiv, dar la 17 ani avea 15-20 de kg în plus față de cât ar fi trebuit să aibă ideal. Și i-am explicat că începând deja de acum, de la 17 ani, cu 20 de kg în plus, la 30 va avea 40 de kg în plus și tot așa. Dacă noi nu ne obișnim deja de tineri să ne menținem greutatea și să mâncăm alimentele care nu conțin foarte mult zahăr, care nu conțin grăsimi saturate, prăjeli, grăsimi animale, carne roșie, foarte multă porc, mezelurile, da? Iar conțin foarte multă sare, foarte multe grăsimi, ajungem în categoria tinerilor sau oamenilor care la o vârstă fragedă au tensiune, hipertensiune arterială, au ficat gras, da, cum se spune, și încep să ia tot felul de medicamente ca să le ajute funcția ficatului și așa mai departe, da, în loc să lucreze deja dinainte la o dietă sănătoasă. Și eu nu-mi numesc dietă, dieta este ceva ce faci pentru o perioadă scurtă de timp. Este un mod de viață sănătos, un mod de a mânca sănătos pe care trebuie să-l folosești toată viața.
Cum arată stilul de viață al unei persoane care se bucură de o inimă sănătoasă? Alimentația ai atins-o deja. Mai există și alte aspecte la care să fim atenți și pe care am putea să le adoptăm pentru ca inima noastră să fie bine îngrijită și să ne servească cât mai mult în viața aceasta?
Activitatea fizică este iar un factor foarte important, și anume sportul până la 150 de minute pe săptămână. Nici prea mult, pentru că atunci intrăm într-o altă fază și într-un alt aspect, și anume sportul de performanță sau sportul excesiv duce la hipertrofia mușchiului inimii, îngroșarea mușchiului inimii și atrage asupra sa alte rânduri de patologii. Trebuie să fim echilibrați, dar să ne mișcăm. Sedentarismul este unul dintre factorii de risc cardiovasculari, iar mișcarea, multor pacienți le spun, mai ales care stau la bloc, să-și iau un câine.
Foarte drăguț.
Da, și mai ales diabeticilor le recomand, da, care își permit și pot să facă lucrul ăsta și iubesc animalele, este foarte indicat să-și iau un câine, pentru că atunci câinele scoate la plimbare. Da?
Și cel puțin, scoți tu câinele la plimbare, te scoate el pe tine.
El te scoate la plimbare și atunci cel puțin jumătate de oră pe zi ai o mișcare. Da.
Interesantă abordare, îmi place.
Deci e important să faci un sport, e important să faci activitate fizică, pentru că nu ai decât de câștigat. Alt aspect este aspectul emoțional. Da? Cei care au depresii, cei care au anxietăți automat, au și probleme cu inima, între ghilimele, da? Pentru că avem tahicardie, avem extrasistole, avem, da, atacuri de panică care se asociază poate cu boli cardiovasculare, ajung nu rar la noi în cabinet și este corect așa, ca să excludem ceva organic și apoi să ne axăm pe partea psihosomatică sau, da, psihiatrică, dar este important să menținem mintea și sufletul sănătos.
Alături de acestea, poate și odihna ar putea să aibă
exact,
un,
da. Asta un impact. Este, nu o spun pentru că eu nu mă țin de ea, dar așa este odihna.
Ești un medic adevărat. Da.
Odihna, da, asta e sacrificiul pe care îl...
Așa e.
Da, trebuie să... Nu avem încotro, dacă vrem să excelăm în ceea ce facem. Noi avem multe nopți pierdute, zile pierdute. Pierdute în sensul că uităm să mai dormim, nedormite, în care avem grijă de alții. Iar somnul este un punct foarte important. Trebuie să avem cel puțin 7 ore de somn și somnul să înceapă de la ora 10, ar fi ideal. Iar cei cu copii mici știu că de la ora 10 începem să funcționăm pentru casă și pentru noi.
Așa da, e, atunci putem să facem treaba.
Dar eu cred că prin organizare se reușește și acest aspect care este atât de important și ne poate duce din nou la patologii cardiovasculare, și anume aritmii și tulburări de electroliți, da? Potasiu, sodiu, hidratarea, iar este un aspect foarte, foarte important. Trebuie să consumăm cel puțin 2 litri de apă pe zi și nu de cola. Și vara, când este cald, între 2 litri jumate și 3, da? În funcție de ce parcurs, ce traseu parcurs în acea zi și cât de mult stai la soare. Este un aspect foarte, foarte important.
Când am putea să spunem că este prea devreme să începem să ne preocupăm despre sănătatea inimii? Există un prea devreme?
Nu există. În primul rând, să ne uităm la familie. Da? Să ne uităm ce avem noi și ce moștenim. Și dacă avem în familie pe cineva care a murit tânăr, subit, da? Atunci trebuie și noi, ca și tineri, să ne controlăm, da? De la 15 ani, să zicem, da? Deci, oricum, trebuie văzut ce ne-au lăsat părinții, bunicii, mătușile, da?
Pe linie genetică.
Da, chiar și străbunicii, da? Să reușim să mergem o dată la cardiolog și să facem investigațiile specifice pentru anumite boli care se găsesc în perioada aceasta. Există cardiomiopatii hipertrofice, adică unde mușchiul genetic este îngroșat. Există aritmii care apar de când ești nou născut, da? Dar acestea se descoperă destul de repede, aritmiile acelea. Dar majoritatea de la 35 de ani va trebui să facă un consult cardiologic, cel puțin odată.
Există un prea târziu pentru a începe să avem grijă de inimă?
Da, din păcate da. Eu le explic pacienților în felul următor și întreb dacă au mașină. Și majoritatea au o mașină. Și întreb dacă cu mașina merg la ITP. Și merg pentru că sunt obligat să merg la ITP. Pentru
dacă
că nu
amendă.
Și de ce mergem la ITP? Ca să descoperim problemele, poate ca existente, sau să prevenim anumite probleme. Dacă nu schimb uleiul, la un moment dat nu mai e motorul. Da? Se strică motorul și anumite componente ale lui. De aceea este bine să nu mergem prea târziu și acel ITP să-l facem regulat de la anumită vârstă. Dacă ajungem prea târziu, pentru noi, ca și medici, este destul de complicat să reușim să-i aducem din nou înapoi unde au fost cu câțiva ani în urmă, da? Cu mulți ani în urmă, și este important să nu neglijăm ceea ce ne spune corpul. Există anumite simptomatologii care poate nu ni se par atât de grave, și anume oboseală la efort, da? O fatigabilitate atunci când ești, da, nu prea ai randament așa de bine în timpul zilei. Durerile în partea toracelui, da, dureri precordiale, durerile în gât, în maxilar, la efort, da, durerile seara înainte de curcare, da, palpitațiile, inima bate repede, neregulat sau are perioade ciudate, să nu le neglijăm, ci pur și simplu să mergem, să investim în timpul, da, din timpul nostru, să mergem odată la specialistul cardiolog, ca să ne spună că este totul bine, da, ca să ne spună să bem mai multă apă, ca să ne spună, da, majoritatea tinerilor care vin cu aspectele astea nu au nimica, dar există printre ei și anumiți pacienți care, dacă nu ar fi venit, n-ar mai fi fost.
Ar fi fost cu adevărat prea târziu.
Ar fi fost cu adevărat prea târziu. Și de aceea nu neglijăm corpul și simptomatologia, iar în medicină noi avem o schemă, și anume excludem ceea ce este cel mai grav prima dată, iar apoi trecem la lucrurile simple și banale. Și atunci se exclud prima dată patologiile și bolile care spun viața în pericol. Și de la acele treptat cobor ștafeta și ajungi la prefericirea multora sau unora dintre ei la niște patologii simple, da, și ușor de tratat.
În preconcepția generală există ideea că orice ai face, la bătrânețe tot trebuie să mori dintr-o oarecare cauză și se pare că cea mai frecventă cauză de deces, nu doar în țara noastră, dar și la nivel global, este reprezentată de bolile cardiovasculare. Cum comentezi această idee, această preconcepție? Contează cum și când mori?
Evident că contează. Există această concepție foarte, foarte des întâlnită în țările balcanice, în țările nordice, Germania și Elveția, da? Nu există așa ceva pentru că bătrânețea acolo este de la altă vârstă decât de la vârsta pe care o știm noi. La noi, deja dacă ai ieșit la pensie, ești bătrân. Acolo, la 80 de ani, când nu te mai poți mișca și când ajungi să fii îngrijit de altcineva, atunci ești bătrân. Am avut pacienți care au făcut infarct miocardic pe Himalaya la 78 de ani. Da? Am avut și ușor, m-a supraviețuit și da, am mers mai departe.
Deci e bine.
Deci e bine. Pentru ei viața după pensie începe a doua viață și încep să-și facă mofturile pe care da, nu le-au reușit până atunci. Dar nu există așa ceva și ne vom fi luați prin surprindere că nu vom ajunge poate la bătrânețe și până apoi auzim acele vorbe. După ce cineva decedează subit sau nu ne așteptăm, vai că n-a fost niciodată la doctor și n-a fost niciodată în spital și uite că a murit, da? Era sănătos. Exact. Da? Nu există așa ceva, da? Nimeni nu moare din senin, da? Există o patologie și tocmai de aceea screening-ul este extrem de important. Vă spun un caz scurt în care un pacient de 19 ani s-a dus la medicul de familie cu dureri în piept. Simplu. Medicul de familie a zis este o nevralgie intercostală, l-a trimis mai departe acasă, nimic a greșit în problema asta și băiatul l-a neglijat durerea asta în piept, făcea fotbal, a jucat fotbal și a ajuns după vreo 3 luni de tot durere în piept și probleme la noi și inima lui suferise o infecție, o răceală. Da? Există deci răceala, noi când suntem răciți, când avem gripă, nu este numai în nas, da? Este în tot corpul, avem o inflamație și se poate exista anumiți virus care reușesc să ajungă și pe mușchiul inimii și se dezvoltă acolo și formează o inflamație, rar și bacterii. Iar dacă nu ești atent și forțezi, da? Lucrezi mai departe sau joci fotbal, da? Ești sportiv și nu te oprești în perioada aceea, mai ales perioada de febră sau post-febrilă, mușchiul inimii se deteriorează și formează niște cicatrici. Iar acest băiat, exact acest lucru i s-a întâmplat și a avut dintr-o fracție, dintr-o putere de a pompa de normal este pe la 60-70%, mai avea 10%. Da? Ceea ce pentru el era o singură direcție, transplant. Pentru că inima era atât de distrusă. Da? Deci nu știm când ne afectează. De aceea nu cred că e bine să continuăm cu astfel de da, preconcepții. Da?
Te mai gândești și că ai putea să ajungi la bătrânețe totuși, dar contează și dacă te poți ține pe picioare, dacă poți să-ți porți singur de grijă, exact cum ai menționat, dacă te simți bine sau dacă toate merg în așa fel încât abia aștept să termin cu viața și să te duci odată.
Exact, aspectul acesta e la fel de important, nu trebuie să mori, da? Ci poți să ai un infarct miocardic, de exemplu, sau un accident vascular cerebral ce te invalidizează și ajungi povară pentru familia ta sau ajungi să nu mai poți să mergi până la toaletă fără să ai senzația că ai alergat maraton.
În final, care sunt 3 recomandări simple, eficiente și scurte pe care le-ai oferi ascultătorilor de toate vârstele pentru a-și menține inima sănătoasă pe termen lung?
În primul rând, este important ca alimentația, modul de a trăi, de a-ți doza timpul, să fie corecte și să fie spre beneficiul tău, nu altora. Și screening-ul, controlele regulate de la anumită vârstă sau dacă avem pe cineva în familie mai repede, a nu neglija ce ne avertizează corpul și a asculta sfaturile specialiștilor.
Mulțumim tare mult medicului specialist cardiolog Adrian Ivănică pentru deschidere, pentru bogăția de sfaturi medicale și pentru că a reușit să facă mesajul accesibil tuturor celor care ne ascultă, indiferent de vârstă. Prieteni, sperăm că ați găsit încurajare, speranță și motivație de a adopta obiceiuri bune din grijă pentru inimă. Vă dorim sănătate, zile senine și numai bine! Pe curând!